Hrišćanski meridijani.
Dobar dan, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Hrišćanski meridijani na 90,5 MHz talasima Radija Zlatousti, Crkvenog radija Eparhije Šumadijske. Svakodnevno u ovoj emisiji slušate vesti Srpske pravoslavne crkve, Eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i hrišćanskog sveta, redom kako sam nabrojala. Danas je 18. decembar po Gregorijanskom, a 5. decembar po Julijanskom kalendaru, dan kada Srpska pravoslavna crkva proslavlja i praznuje prepodobnog Savu Osvećenog, Svetog Nektarija Bitoljskog, kao i prepodobne mučenike Karejske. Sava Osvećeni bio i hrišćanski sveštenik, osnivač crkve u Jerusalimu, svetitelj. Rođen je 439. godine u Kapadokiji u hrišćanskoj porodici od oca Jovana i majke Sofije. U 17. godini se zamonašio. Postoje dokumenti koji svedoče o učešću Save Osvećenog u teološkim sporovima koji su se vodili u Carigradu pre i tokom Četvrtog vaseljanskog sabora. Sava, koji je bio pozvan od strane cara Anastasija I. i na insistiranje patrijarha Jerusalimskog, pokazao se kao dosledni zaštitnik pravoslavlja, što je izazvalo nezadovoljstvo cara, pristalice monofizita. Posle smrti cara Anastasija, a tokom vladavine cara Justina, spor je okončan i Sava se vratio u svoj manastir. Sava Osvećeni autor je povelje nazvane po njemu Povelja Svetog Save, u kojoj je regulisan redosled bogosluženja i opisana monaška tradicija palestinskih manastira 5. veka. Pisana je pod uticajem manastirskih povelja Svetog Pahomija i Svetog Vasilija Velikog. Pravoslavna crkva proslavlja ovog svetitelja 18. decembra po Gregorijanskom, odnosno 5. decembra po Julijanskom kalendaru. Prepodobni mučenici Karejski postradali od papista u vreme Unije, koju stvori s papom car Mihajl Paleolog, koji je vladao od 1260. do 1281. godine. Proc Svete Gore bio obešten, a ostali mačem posečeni. Prepodobni Nektarije Bitoljski je pravoslavni svetitelj iz 14. veka. Rođen je u Bitolju. Kršteno ime bilo mu je Nikola. Kao vrlo mlad zajedno sa svojim roditeljima i bratom odlazi u manastir Svetih Vračeva Kozme i Damjana kod Bitolja u podnošju tamošnje gore. Kasnije odlazi na Svetu goru Atomsku. Tamo se zamonašio i na monašanju dobio ime Nektarije. Nakon toga neko vreme boravi u Kareji. Umro je 5. decembra 1500. godine. Nakon 4 godine izvršen je prenos njegovih moštiju. One i danas počivaju u Svetoj gori, u keliji u kojoj se on podvizavao. Prepodobni Karion i Zaharije, otac i sin, oba veliki podvižnici misirski. Karion ostavio živu ženu s dvoje dece i otišao u monahe. Mladi Zaharije kao dete uzet u manastir i podvigom svojim prevazišao i svoga oca i mnoge druge zamenite podvižnike. Kad su Zahariju pitali ko je pravi monah, on odgovori: onaj ko sebe stalno prinuđava k izvršenju zapovesti Božih.
Yeah.
Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Obaveštavamo sveštenstvo, monaštvo i verni narod eparhije Gornjokarlovačke da se odlaže poseta njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineje eparhiji Gornjokarlovačkoj, koja je planirana za period od 16. do 19. decembra ove godine. Obaveštavamo sveštenstvo, monaštvo, verujući narode eparhije Mileševske i širu javnost da je njegovo preosveštenstvo episkop Mileševski gospodin Atanasije u saradnji sa Svetim arhijerijskim sinodom Srpske pravoslavne crkve primio 16. decembra ove godine umirovljenog episkopa Filareta da boravi u manastiru Svete Trojice u Dubnici. Umirovljeni episkop Filaret stigao je u manastir Dubnicu oko podneva, a episkop Mileševski Atanasije ga je sačekao sa bratstvom manastira i izrazio mu srdačnu dobrodošlicu kao čoveku koji u svoje vreme, kada je bio aktivni episkop, mnogo truda uneo u ovu eparhiju. Na praznik svetog Jakova Persijanca, episkop australijsko-novozelandski gospodin Siluan služio je svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Svetog Save Novom Kaleniću kod Kanbere. Manastirski hram bio ispunjen vernicima, od kojih su većinu činili učenici Srpske nedeljne škole Vuk Karadžić pri crkvenoj opštini Kabramata, koji su došli u posetu Srpskom manastiru, u kojem će u januaru biti organizovan omladinski kamp. Zbog svega toga, bilo je lepo vidjeti srpsku decu u manastiru kao svojevrsnu uvertiru u ovaj značajan događaj za život Srba Australije. Visoki predstavnik Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, gospodin Valentin Incko, posetio je 13. decembra ove godine mitropolita Dabrobosanskog gospodina Hrizostoma u zdanju mitropolije u Sarajevu. U otvorenom i prijatnom razgovoru sagovornici su razmenili mišljenje o tekućim pitanjima koje se što pre trebaju rešavati u mitropoliji Dabrobosanskoj, pre svega povraćaj nacionalizovane i uzurpirane imovine u Sarajevu. Mitropolit je visokom predstavniku Ujedinjenih nacija gospodinu Incku poželao srećan Božić i uspešnu novu 2018. godinu. Gospodin Incko je uzvratio dobrim željama i izrazio nadu u ponovni skori susret. Posle 60 godina parohija u Venado Tuertu dobila je sveštenika. Na praznik svetog apostola Andreja Prvozvanog, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i administrator Buenos Aireski i južnocentralnoamerički gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop Dioklijski gospodin Kirilo, uz sasluženje sveštenika Aleksandra Sabe, sveštenika Estebana Jovanovića i protođakona Vladimira Jaramaza, služili su svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog arhangela Mihaila u Venado Tuertu. Tom prilikom đakon Milon Koralević je rukopoložen u čin prezvitera i imenovan za sveštenika u hramu svetog arhangela Mihaila u Venado Tuertu. Nakon službe mitropolit je osveštao spomen ploču u hramu koja je postavljena u čast pokojenom svešteniku Mihailu Sabi, koji je mnogo zaslužan za gradnju hrama i formiranje pravoslavne zajednice u Venado Tuertu. Povodom 25-godišnjice plodotvornog rada izdavačke kuće Pravoslavna reč iz Novog Sada, njenom direktoru gospodinu Zoranu Gutoviću 15. decembra ove godine uručen je orden Svetog Save drugog stepena. U okviru svečanosti u Matici Srpskoj u Novom Sadu predstavljena je studija Evanđelski motivi u epskim narodnim pesmama autora protojereja Stavrofora dr. Sava Jović. O knjizi su govorili njegovo preosveštenstvo, episkopački profesor dr. Gospodin Irinej, predsjednik Matice Srpske profesor dr. Dragan Stanić i upravnik biblioteke Matice Srpske pesnik Selimir Radulović, kao i autor. Čestitavši monaštvu i vernicima praznik i ihtitorsku slavu, vladika Fotije je pozvao srpski narod da živi u ljubavi, miru, slozi i zajedništvu sa drugim narodima. Na dan uspomene svetog cara Uroša, povodom ihtitorske slave manastira Svete Trojice u Sasama, njegovo preosveštenstvo, episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Fotije, služio je svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluživanje arhijerejskog namesnika Srebreničko-Podrinskog i paroha Bratunačke druge parohije protoerera Stavrofora Dušana Spasojevića, paroha Velikoobarskog, protonamesnika Mitra Mlađenovića, paroha Mađašansko-Trnjačanskog jereja Mladena Pantića, paroha Skelanskog jereja Stefana Erakovića i protođakona Bogdana Stjepanovića. Na svetoj liturgiji pojeli su sveštenici namesništva Srebreničko-Podrinskog i članovi Svetosavske omladinske zajednice pri parohiji u Bratuncu. Ovogodišnjoj ihtitorskoj slavi manastira kumovao je gospodin Milomir Milanović sa porodicom iz Batunaca. Vesti iz eparhije Šumadijske. U utorak 12. decembra ove godine u prostorijama Udruženja za pomoć deci i mladima ometenim u razvoju pri hramu Svetog Vasilija Velikog u Maršiću održan je drugi po redu sastanak grupe za podršku roditeljima dece koja borave u ovom boravku. Tema radionice koju su sami roditelji zadali svojim predavačima, protojereju Bojanu Dimitrijeviću i protonamesniku Branislavu Matiću, bila je zašto baš moje dete i šta smo to Bogu zgrešili. Puna tri sata roditelji su najprije sa velikom pažnjom slušali predavanje, a zatim svi uzeli učešće i podelili svoje iskustva. Naredna radionica zakazana je za četvrtak 29. decembar 2017. godine. U petak 15. decembra njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petihije u Kragujevačkom naselju Vinogradi. Episkopu su sasluživali protojerej Dragan Mrašanac, đakoni Aleksandar Đorđević i Milutin Gašević. U petak 15. decembra ove godine održana je u svečanoj sali gradske opštine Mladenovac dr. Elsie Inglis promocija monumentalnog zbornika radova sa naučnog skupa posvećenog šestogodišnjici postojanja manastira Pavlovac, koji je održan sa blagoslovom i u prisustvu njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana 31. jula tekuće godine. Na početku skupa članica hora Blagovesti pod vođstvom gospođe Ljiljane Milojević izvele su dve pesme sa temom srpskog srednjovekovlja, a potom se prisutnima obratio član veća gradske opštine Mladenovac zadužen za kulturu gospodin Zoran Jocić, koji je govorio o naporima vezanim za organizaciju proslave održane 31. jula i 1. avgusta ove godine i izdavanju zbornika. Jocić je rekao i da postavka izložbe posvećene manastiru Pavlovac, koja je prvobitno bila izložena tokom naučnog skupa, obilazi sve mladenovačke kako osnovne, tako i srednje škole i tako se najmlađi informišu i edukuju o najvažnijem sakralnom objektu na teritoriji opštine Mladenovac. Jedan od recenzenta, dr. Vladeta Petrović sa Istorijskog instituta iz Beograda, predstavio je svaki od 9 objavljenih radova i najznačajnijim citatima ukazao na njihov značaj za naučnu javnost. Nemanja Marković, Arheološkog instituta iz Beograda, je u ime uredništva i organizacionog odbora ukazao na činjenicu da je poduhvat oko organizovanja naučnog skupa i izdavanje zbornika svega 4,5 meseca nakon izlaganja radova izazvao veliku pažnju i iskreno divljenje u stručnoj javnosti. To svedoči o ozbiljnosti kako organizatora, tako i učesnika, što predstavlja veliki potencijal za naredne poduhvate. Sledeća promocija zbornika biće održana u Konaku Kneginje Ljubice u Beogradu 25. decembra u 12 sati, a domaćin će biti Muzej grada Beograda. Vesti iz pomesnih crkava. Film Sveti Nikolaj biće prikazan na TV kanalu Spas 19. decembra 2017. godine. Autor i voditelj je mitropolit Volokolamski. Režiser je Marija Vilkaste. Film je posvećen Svetom Nikolaju Čudotvorcu, čije se mošti danas čuvaju u papskoj bazilici u Bariju. U filmu o Nikolaju Čudotvorcu Miriklijskom prikazuje se mesto Mire gde je bio episkop i grad Bari gde borave njegove mošti, kao i Bejdž Džal, mesto u kome je po predanju proveo nekoliko godina za vreme svog pokloničkog putovanja u svetu zemlju. U filmu se govori o moskovskim hramovima posvećenim Svetom Nikolaju, o ikoni Nikolaja Zarajskog i Ugreškom manastiru Svetog Nikolaja. Filmska ekipa zabeležila je svjedočanstva pojedinih ljudi koji su na sebi doživjeli velika i mala čuda ovog velikog svetitelja do kojih dolazi i dan danas. Dobrotvorna fondacija Sveti Jovan daje nadu, koja radi blisko sa patrijaršijskim parohijama Ruske pravoslavne crkve u Sjedinjenim državama i sa pravoslavnom crkvom u Americi, otvorila je svoje sklonište za beskućnike u Njujorku. Zgradu je osvetio 11. novembra sveštenik Ruske saborne crkve Svetog Nikole, iguman Nikodim. Prema njegovim rečima, predstavnici drugih zajednica su mnogo više zabrinuti jedni od drugima i ruska zajednica u ovom smislu staje na noge. Ovo zato spada u prioritet za ruske beskućnike. U izdanju Novospaskog Stavropigijalnog manastira objavljen je 12. tom naučno-akademskog izdanja dokumenta Sveruskog pomesnog sabora 1917-1918. godine. U njemu se sadrže zapisnici odeljenja o eparhijskoj upravi, a takođe i propratni dokumenti i dopunski materijali koji su korišćeni u radu tog odeljenja. Kao i ranije objavljeni tomovi dokumenta pomesnog sabora i 12. tom je snabdeven komentarima, uputstvima, registrom, primedbama uz dokumenta i reprint najznačajnijih dokumenata. U četvrtak 14. decembra u prostorijama Grčke pravoslavne crkve održana je redovna sednica pravoslavnih sveštenika grada Diseldorfa. Tom prilikom bilo je razgovora o tekućim problemima sa kojima se sveštenstvo susreće u svakodnevnom pastirskom radu, pospešivanju rada sa omladinom, haritativnoj delatnosti i mnogim drugim aktuelnim pitanjima. Određeni su i termini za zajednička bogosluženja u toku 2018. godine, kao i konkretan plan i program za održavanje omladinskog kampa za pravoslavnu omladinu u ovom gradu, a pod pokroviteljstvom konferencije pravoslavnih sveštenika. Na praznik Svetog Andreja Prvozvanog 13. decembra mitropolit Volokolamski Ilarion, predstavnik odeljenja za spoljne crkvene odnose Moskovske patrijaršije, služio je božansku liturgiju u sabornoj crkvi ruskog manastira Svetog Pantelejmona uz sasluženje arhimandrita Evgolija, igumana manastira Bratstva i rukopoloženih članova pokloničke grupe iz Rusije. Posle božanske službe mitropolit je održao propoved na evanđelski događaj kako je opisan u Matejevom, Markovom i Jovanovom evanđelju. Mitropolit Ilarion je preneo pozdrave i blagoslov njegove svetosti patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila, igumanu i bratstvu i istakao da patrijarh uvek u molitvama drži ovaj sveti manastir i da čini mnogo za njegov preporod kako bi blistao u njegovoj originalnoj lepoti i velelepiju. Prva zvanična bogoslužbena proslava nedavno kanonizovanog starca Jakova Evijskog održat će se 3. juna naredne godine, javlja Romfea. Proslava će biti održana u nedelju svih svetih, na kojoj će učestvovati njegovo blaženstvo arhijepiskop Atinski i sve grčki Jeronim i članovi Svetog sinoda Grčke pravoslavne crkve. Proslava će se obaviti u manastiru Svetog Davida Evijskog na grčkom ostrvu Evija, gde je sveti Jakov živao asketski i služio kao iguman. Dodatne informacije još nisu dostupne. Sveti sinod Vaseljanske patrijarhije odlučio je da svetog Jakova pribroju saboru svetih 27. novembra ove godine, odredivši da njegovo godišnje bogoslužbeno proslavljanje bude 22. novembra po novom kalendaru. Vesti iz hrišćanskog sveta. U Vizantijskoj crkvi Svete Sofije omladinska organizacija nacionalističko-islamističke partije Biguk Birli Partisi održala je islamske molitve, mada je to zabranjeno činiti u crkvi koja je danas muzej, javlja služba za štampu fondacije Proorijente. Predstavnik te omladinske organizacije izjavio da se time želi protestovati protiv odluke predsjednika Sjedinjenih Američkih Država da američku ambasadu u Izraelu preseli iz Tel Aviva u Jerusalim. U utorak 12. decembra ove godine u Beču je održana tradicionalna šetnja kroz Kartenstrase protiv stradanja i progona hrišćana na Bliskom istoku. Veliki broj pripadnika hrišćanskih crkava sa svojim predstavnicima, predvođeni bečkim biskupom Francom Šarlom, pešačili su od zgrade Bečke opere do katedrale Svetog Stefana, noseći upaljene baklje. Učešće su uzele Jermenska apostolska crkva, Srpska pravoslavna crkva i Sirijska pravoslavna crkva. Šetnja je završena molitvom u katedrali, a zatim je usledilo prikupljanje novčanih priloga za pomoć ugroženima. U organizaciji Međunarodnog centra za međuverski i multikulturalni dijalog i Evropske komisije u Austriji 13. decembra u Domu Evropske unije u Beču održana je panel diskusija na temu međuversko obrazovanje mladih ljudi u Evropi, uloga verskih predstavnika i njihovih zajednica. Moderator skupa bio je profesor Mohamed Abu Nimer, stariji savjetnik ovog udruženja koji je vodio panel diskusiju predstavljajući učesnike i upravljajući tokom diskusije. A u diskusiji su učestvovali njegovo preosveštenstvo mitropolit Emanuilit iz Carigradske patrijaršije iz Pariza, njegova eminencija Stefano Cervere, predstavnik UNHCR-a, Gia Monica Tias, koordinator Sant Edigio Centra za antitrafiking i zajednice Sant Edigio, Tarafa Bekajati, osnivač inicijative australijskih muslimana i dr. Torsten Moritz, izvršni sekretar Evropske komisije za verske zajednice i migrante. U Pakistanu je ubijeno 8 hrišćana, 42 ranjeno. Islamska država preuzela odgovornost za napad i upad u crkvu u pakistanskom gradu Keta, u kojoj je 8 osoba ubijeno, a 42 ranjeno. Ovo prenosi Reuters. Isti su najavili da je napad u pokrajini Baludžistan, jugozapad Pakistana, počeo na početku službe organizovane za 100 vernika u oči Božića, kada su napadači aktivirali bombu i počeli da pucaju na ljude. Policija je navela da je jedan od napadača ubijen na ulazu u crkvu, dok je drugi aktivirao eksploziv u samoj crkvi. To bi bilo sve za današnje izdanje Hrišćanski meridijan. Do sutra, ostajte nam s Bogom.